Καλή σας ημέρα, κύριε Καστανίδη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Γεια σας, κύριε Πεκλάρη. Τα χαιρετίσματά μου στους συμπολίτες μας.
Είσαστε και εσείς μέσω μιας περιοδίας, μιας προεκλογικής εκστρατείας, να το πούμε. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα την εικόνα που έχετε διαμορφώσει από αυτή την προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων.
Κυριολεκτικά προσπαθούμε να κάνουμε τις 24 ώρες 36, κύριε Πεκλάρη, διότι θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καλυφθεί όλη η επικράτεια. Δεν είναι και αυτό, δεν αφορά εμένα, αφορά όλους μας. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα για τη συμμετοχή των πολιτών. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, την εβδομάδα αυτή διέτρεξα όλη τη Βόρεια Πελοπόννησο μέχρι και τη Μετωλό Ακαρνανία. Αλλά και σε άλλες περιοχές, από τη Μακεδονία, την Κρήτη. Τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη δημοκρατική παράταξη, τις εσωκομματικές διαδικασίες και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ από τους πολίτες. Και ελπίζω ότι αν όλα είναι καλά, και θα είναι κατά την άποψή μου από την σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στις 5 Δεκεμβρίου και στις 12 Δεκεμβρίου υπολογίζω ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή πολιτών στις κάλπες και τους παρακαλώ και τους προσκαλώ τους Θεσσαλονικείς, τους Μακεδόνες και όλους τους Έλληνες να δώσουν μαζικό το παρόν στις δύο αυτές ημερομηνίες, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης.
Νωρίτερα ο συνυποψήφιος σας, ο κ. Λοβέρτος, μας είπε ότι σίγουρα θα ξεπεράσετε τους 212.000. Ήταν που είχαμε στο 2017, ότι θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός όσων θα προσέλθουν.
Όλα δείχνουν, ναι κύριε Πεκλάρη, όλα δείχνουν ότι οι 212.000 θα είναι μικρότερος αριθμός από αυτόν που θα συμμετάσχουν τώρα στις 5 και στις 12 Δεκεμβρίου. Όλα αυτό δείχνουν, ναι.
Επειδή παρακολουθώ τις συνεντεύξεις που δίνετε όλο αυτό το διάστημα, όλοι οι υποψήφοι και τις δικές σας, κύριε Καστανίδη, και έχετε δώσει από την πρώτη στιγμή, εσείς συγκεκριμένα, μεγάλη έμφαση σε αυτό που λέμε ταυτότητα πολιτική, στις ιδέες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, σε ένα ιδεολογικό στίγμα που θέλετε και μια πολιτική συζήτηση που θέλετε να βάλετε στο τραπέζι αυτής της προεκλογικής περίοδου για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής. Πιστεύετε ότι τα καταφέρετε τελικά, έγινε πολιτική συζήτηση και. Πείτε μου έτσι πώς την έχετε διαμορφώσει κι εσείς αυτή την τοποθέτησή σας.
Όπως κύριε Πεκλάρη, εσάς σας αναγνωρίζουν με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Έτσι θα πρέπει και ένα πολιτικό κόμμα να είναι αναγνωρίσιμο αμέσως από την ιδεολογική του ταυτότητα. Να ξέρει δηλαδή ο Έλληνας τι σημαίνει ένα κόμμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού και γιατί αυτό έχει συνέπειες και στις προγραμματικές αρχές που θα ξαναοργανώσουν και θα ξαναλλάξουν τη ζωή του. Επιμένω στην ιδεολογικο-πολιτική ταυτότητα. Διότι στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, της υπερδεκαετούς δημοσιονομικής κρίσης, εφαρμόστηκαν από το σύνολο των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα εν μέσω κρίσης, εφαρμόστηκαν πολιτικές των δανειστών της βαθιάς εσωτερικής υποτίμησης, επινόησης δικής τους, έστω και αν οι ίδιοι μετά ίσκυσαν σοβαρότατη αυτοκριτική για τα λάθη στην πολιτική τους. Αλλά ασκήθηκαν αυτές οι πολιτικές της επινόησης με επινόηση των δανειστών από το σύνολο των κομμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ερώτημα σε πάρα πολλούς πολίτες ποιες είναι οι διαφορές τελικά που χωρίζουν τα κόμματα μεταξύ τους. Ακόμη και ο αντιμνημονιακός γίγας, ο κύριος Σαμαράς, και ο έτερος αντιμνημονιακός γίγας, ο κύριος Τσίπρας, εφάρμοσαν το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, έτσι.
Πολιτικά όμως το ΠΑΣΟΚ περισσότερο.
Βεβαίως.
Επιβαρύνθηκε από αυτή την πολιτική. Επλήγει, ναι.
Βεβαίως. Επλήγει το ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Ασφαλώς. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ήταν καλό να διδαχθεί στις πολιτικές επιστήμες. Για τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Διότι, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που, όταν πρόκειται να μιλήσουν και για τις ευθύνες όλων μας και της πολιτικής και των πολιτών, το αποφεύγω. Διότι, ναι, μεν υπήρξαν σοβαρά πολιτικά λάθη στη διαχείριση της κρίσης. Θα επανέλθω στο θέμα το ιδεολογικό, γιατί εκείνη το θέμα.
Ναι, βέβαια, εκεί ξεκινήσαμε.
Διότι, ναι, μεν υπήρξαν σοβαρά λάθη. Εγώ είμαι αυτός που ίσκυσα πολλές φορές στο κόμμα μου σοβαρή κριτική για τα λάθη στην πολιτική διαχείριση της κρίσης. Όπως όταν είχα ζητήσει εκλογές το 2010 και δεν έγινε δεκτό. Ή επέμενα στο δημοψήφισμα το 2011 για το δεύτερο μνημόνιο και δεν έγινε δεκτό. Παρ' όλα αυτά λοιπόν είναι αυτά τα λάθη. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να υπάρχει ένα λάθος στην πολιτική διαχείριση και να φτάνεις μέχρι του σημείου να εξοντώσεις ένα κόμμα όταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν στον ελληνικό λαό, όπως ο κύριος Σαμαράς στα Ζάπια, ότι εγώ δεν υπογράφω το έγκλημα και μέσα σε ένα χρόνο θα έχω ισορροπήσει τα δημοσιονομικά μεγέθη, ήρθε μετά να εφαρμόσει δεύτερο σκληρότερο μνημόνιο. Ο δε κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια μέσα σε μια νύχτα και έτσι με μια κίνηση, με μια υπογραφή, τέλειωσε, έλεγε. Εφάρμοσε τρίτο μνημόνιο. Αλλά παρόλα αυτά πέρασαν άβρεκτοι το ποτάμι. Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρετε, που πρέπει να διδαχθεί στις πολιτικές επιστήμες σε ό,τι αφορά και τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα
πάμε ξανά στο
θέμα
της
ιδεολογίας.
Ναι.
Η εφαρμογή λοιπόν κοινών πολιτικών στον τομέα της διάσωσης δημιούργησε πολλές φορές το ερώτημα στον κόσμο εάν υπάρχουν οριοθετικές γραμμές. Λοιπόν, υπάρχουν και δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί. Ο λόγος λοιπόν που επιμένω ότι πρέπει να αναδειχθεί ξανά η ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα της σοσιαλδημοκρατίας είναι για να ξέρει ο κόσμος ποιες είναι οι διαφορές που μας χωρίζουν από τους άλλους. Διότι όταν ξέρει γιατί είσαι διαφορετικός, τότε ξέρει και τι πρέπει να περιμένει από σένα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή, κύριε Πεκλάρη, που η βασανιστική κυριαρχία 40 χρόνια των νεοφιλελεύθερων ιδεών σε όλο τον κόσμο και η βασανιστική κυριαρχία, επαναλαμβάνω, επίσακτων ιδεών των δανειστών τα τελευταία 10-11 χρόνια, επίσης νεοφιλελεύθερων συντηρητικών πολιτικών στην Ελλάδα, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ανισότητες μεταξύ πλούτου και φτώχειας, να δημιουργηθούν τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Και στην ατζέντα των συντηρητικών κομμάτων δεν είναι η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στους πιο ευάλωτους, αλλά και η στήριξη στις πιο δημιουργικές δυνάμεις. Αυτή είναι μια ατζέντα της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι μια ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να ξαναγυρίσουμε, να αναδείξουμε, να ξαναγνωριστούμε. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Να ξαναγνωριστούμε και να ξανασυστηθούμε στους πολίτες. Για να μπορέσουν να ξέρουν τι περιμένουν από εμάς και πολλές φορές δίνω παραδείγματα. Το να μπορείς να καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά συντηρητικού και προοδευτικού, εκτός από αναγνωρίσιμο, σε κάνει και έναν άνθρωπο που δημιουργείς, έναν άνθρωπο και ένα κόμμα, που δημιουργείς προσδοκίες για το αύριο των Ελλήνων.
Ναι.
Είναι δυνατόν 4-5 εβδομάδες τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κάνει σύσταση στις χώρες μέλη, για να δώσω ένα και μόνο παράδειγμα, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των πετρελοειδών που βρίσκονται στο ύψος των ουρανών.
Βέβαια.
Σε λίγο θα βλέπουμε διάρρη στη βενζίνη και απαγορευτικές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανση και έρχεται βασανιστικός χειμώνας μπροστά μας. Και υπάρχουν πολλοί που βρίσκονται πίσω από τις πόρτες των σπιτιών τους με αγωνίες, με προβλήματα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για να ελέγξετε τις τιμές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρότερους, χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές ή να μειώσετε τους ειδικούς φόρους. Στην Ελλάδα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και η ένδοξος δεξιά παρέα που κυβερνά να μην καταλαβαίνει τίποτα και να αφήνει τα πράγματα ως είναι. Ενώ η σοσιαλδημοκρατική πολιτική λέει ναι για να βοηθήσω για λόγους δικαιοσύνης αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά και τη μικρομεσαία επιχείρηση που πρέπει να δουλέψει. Θα μειώσω τους ειδικούς φόρους. Ξέρετε, το κάναν στην Πορτογαλία και την Ισπανία που όλο συμπτωματικός είναι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Λοιπόν, όταν λέω λοιπόν ότι πρέπει να ξαναγνωριστούμε αναδεικνύοντας τις διαφορές ανάμεσα στην δεξιά συντηρητική πολιτική και στην προοδευτική πολιτική, είναι γιατί ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει πια πώς θα ακουμπήσει επάνω μας.
Πάντως είπατε, κύριε Καστανίδη, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί. Και λέτε για το πολιτικό συνολικά σύστημα και μεταξύ των κομμάτων. Μεταξύ σας οι 6 υποψήφοι, ισχύει το ίδιο και για την προεκλογική σας έτσι, πορεία? Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, είμαστε διαφορετικοί?
Αλίμονο αν δεν ίσχυε. Μέσα σε ένα κόμμα προφανώς επιλέγεις τις βασικές ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές συντεταγμένες. Αλλά κάθε ένας μπορεί να έχει διαφορετική πολιτική πορεία. Άλλοι έχουν μια ευθύγραμμη πολιτική πορεία γεμάτη συμβιβασμούς. Άλλοι έχουν μια πολιτική πορεία περιπετειώδη, γιατί αποφάσισαν να υπερασπιστούν τις αρχές τους και όχι τις καρέκλες τους. Άλλοι έχουν μια πιο συντηρητική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας, σαν αυτή του Μπλερ και του Σρέντερ που κυριάρχησαν στη δεκαετία του 1990, κυβέρνησαν αυτά τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας και όταν έφυγαν, γιατί έκαναν πιο κοντινές τις θέσεις προς τις θεωρίες της αγοράς, κέρδισαν τις εκλογές, αλλά όταν έφυγαν πια, κανένας δεν αναγνώριζε τις διαφορές. Άλλος μπορεί να είναι πιο ριζοσπαστικός στο λόγο, να είναι πιο καινοτόμος στις ιδέες. Βεβαίως τέτοιες διαφορές υπάρχουν. Και αλίμονο αν δεν υπήρχαν.
Είναι...
Αλλά εδώ καλείται ο πολίτης να ζυγίσει και να κρίνει. Διότι πρέπει να ζυγίσει και να κρίνει. Τα πάντα. Συνηθίζω να λέω, κύριε Πεκλάρη, ότι σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και στις εθνικές εκλογές και στις κομματικές εκλογές συχνά υπάρχει και μια άλλη ορατή ή αόρατη πλευρά της διαμάχης. Της διαμάχης εννοώ της ιδεολογικής διαμάχης. Λοιπόν, είναι η σύγκρουση μεταξύ οπαδών και πολιτών. Λοιπόν, οι πολίτες είναι αυτοί που ζυγίζουν, που κρατούν την ψυχραιμία τους, που αξιολογούν. Και όταν τελικά επιλέγουν, δεν κάνουν αυτοί που πολλές φορές οι οπαδοί κάνουν. Επιλέγουν άκρητα κάποιον και μετά αρχίζουν. Δεν μας κάνει γιατί είναι λίγος. Δεν μας κάνει γιατί είναι αποστασιοποιημένος. Δεν μας κάνει γιατί είναι διεφθαρμένος. Δεν μας κάνει γιατί είναι εξαρτώμενος από οικονομικά συμφέροντα. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία αυτή η όψη της αθέατης διαμάχης μεταξύ πολιτών και οπαδών.
Θα σας δούμε και σε αυτή την τηλεοπτική συζήτηση, τους πέντε τουλάχιστον, από τους έξι, αφού τελικά δεν έγινε εφικτό να βρίσκεστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου κάποια στιγμή, αν θα δοθεί αυτή η δυνατότητα. Θεωρείτε ότι αυτά τα, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα, το πούμε, για το κίνημα αλλαγής, αυτά τα ποσοστά που φαίνονται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι και κοντά στην πραγματικότητα ή να είναι ένδειξη μιας συνολικά νοτικής πορείας ή έχουν έτσι αποσπασματικό χαρακτήρα?
Δεν μιλώ με βάση τις δημοσκοπήσεις ποτέ, κύριε Πεκλάρη. Ποτέ δεν μιλώ με βάση τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, έχουν διάφορες πλευρές. Έχουν και πλευρές χειραγώγησης. Λοιπόν, και αλίμονο στον πολιτικό που καθορίζει την πολιτική του στάση με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός πρέπει να καθοδηγεί, όχι να καθοδηγείται. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό που είπα και εξ αρχής στη συνομιλία μας. Ότι τα μηνύματα που έχω και έχουμε όλοι μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι ένα πολλαπλός σε σχέση με το 2017 αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής των πολιτών. Αυτό ελπίζω να δείχνει κάτι και για τη συνέχεια.
Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία και σε εσάς, κύριε Καστανίδη, και θα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Γεια σας.